Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji noýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow rus mejlisinde çykyş edip rus diliniň türkmenistanyny tylanýanyny aýtdy. Marda paýta urudylan günlükçiler bilen oturatçylaryň arasynda dawa döredi. Merkezi Aziýada bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edilýär beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Korsetin Daşary İşler Ministerliği 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro urşunyň öňrülmek baradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resmi namy Ukrainada urşun fonunda we Ukrainanyň we günbatar ýurtlarynyň wekilleriniň Korsetin Russiýanyň bu konflikte ýadro ýaragyny ulanmagy bilen baglanşykly bildiren aladalar sebäpli çap edildi. Daşary İşler Ministerliginiň beýanatynda Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanylmaly däl ýadro urşuna ýol berilmeliligi baradaky pozisiýa berk we ýygyderli eýerýändigi. Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak baradaky taglimat ýörelgeleriniň bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişleýin düşündirişe ýol goýmaýanlygy aýdyldy. Russiýa tarapyndan ýadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülükleriň gyrgyn ýaraglaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa jogap hökmünde döwletiň saklanyp galmagy howpasyna düşen ýagdaýyna hypotetik taýdan ýol berilýär diýip Russiýanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny howp salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näwelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip hukuku gormagyň hemde kanunlygy üpjün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň eýleýän ornuny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri yerine ýetirmegi jogapkärli çemeleşmeliklerini, giň dünýä garaýsak hemde öňde barjy tehnologiýalar bilen işlemek başarynyňyna eýe bolmalyklaryny ýetirdi. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüzürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almaktan başlap adam ölümüne sebäp bolan jinayet işleriniň hem açyk we doly derinlemeliligi barada maglumatlar gelip goýýar. Emma hukuk edaralar şol sanly baş prokuratura jurnalistleriň bu meseleler barada berýän ýazmaça soraglaryna hem telefon janglaryna hem hiç ýeli jogap bermeýär. Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasynyň söwdalaryna beýleki yerli önümler bilen bir hatarda gysga süýümli paýta hem satyldy. Biznes Türkmenistan neşriniň 3-nji noýabrda beren habaryna görä, türkmen telekeçisi 7,5 millionyň goly manat töläp gysga süýümli paýtanyň dürli görnüşleriniň 430 tonnadan gowragyny satyn aldy. Emma habarda bu telekeçiniň ady, gysga paýta süýüminiň näki ýyl narhlardan satylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejbur rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan bahadan satyn alýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistan'ın Abu Dhabi'a gelen uçurları görür deyip Zavye Neşri aeroportun baş tezirçilik işgarına salgılanıp haber veriyor. François Brouillet'in sözlerine göre pandemiyadan sonki uçur katınavı işlevlerinin yokorlanmağı sebeple Albatin yerine getirici aeroportunu teze yolukçu deskalarını kurmak meyilleştiriliyor. Biz 2 hepteden Türkmenistan'ın Aşgabat'tan Abu Dhabi şehrine kuracak kevri uçurları uçuşlarına başlar deyip buraya aitti. Türkmenistan son kaylarda odal yapılan uçur katnavlarının bir neçesini sol sahanını vize düzgünü giyirildiğinden son Türkiye ile aradaki hova ara katnasını hem dikeltti. Azatlığın havarçılarının veriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın siyahat çeyaklendirmelerini koğuşadıp halkarı uçur katnavlarını dikeltip başlamayı daşarı yurtlara gitmek isteyen rayetlere teyze umutları verdi. Siz havarlar dinlediniz.